rasakan kini, semua takkan terjadi.
Jangan lupa katakan.